50 languages.
41.
41.
جهت‌یابی.
Orientação.
دفتر اطلاعات گردشگری کجاست؟
Onde é o posto de turismo?
یک نقشه شهری دارید؟
Pode dar-me um mapa?
اینجا می شود یک اتاق در هتل رزرو کرد؟
Pode-se reservar um quarto de hotel aqui?
بافت قدیمی شهر کجاست؟
Onde é o centro histórico?
کلیسای جامع کجاست؟
Onde é a catedral?
موزه کجاست؟
Onde é o museu?
کجا می شود تمر خرید؟
Onde é que se pode comprar selos?
کجا می شود گل خرید؟
Onde é que se pode comprar flores?
کجا می شود بلیط خرید؟
Onde é que se pode comprar bilhetes?
بندر کجاست؟
Onde é o porto?
بازار کجاست؟
Onde é o mercado?
قصر کجاست؟
Onde é o palácio, castelo?
تور بازدید کی شروع می شود؟
Quando é que começa a visita guiada?
تور بازدید کی تمام می شود؟
Quando é que acaba a visita guiada?
تور بازدید چقدر طول می کشد؟
Quanto tempo demora a visita guiada?
من یک راهنما می خواهم که آلمانی صحبت کند.
Eu queria um guia que fala alemão.
من یک راهنما می خواهم که ایتالیایی صحبت کند.
Eu queria um guia que fala italiano.
من یک راهنما می خواهم که فرانسوی صحبت کند.
Eu queria um guia que fala francês.